Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8-letni Matic iz Škofje Loke bo odšel na zdravljenje v ZDA. Njegova družina v 4 mesecih s pomočjo dobrotnikov zbrala dovolj sredstev.
Družine z najmanj 3 otroki so dobile letni dodatek. Anin sklad opozarja, število prosilcev za pomoč se povečuje, potrebe različne.
Kakšen bo epilog v zadevi Trenta? Nekdanji ustavni sodnik pravi, da je problem, če ni več zaupanja v sodstvo.
Slovenska Karitas Ukrajini od začetka vojne z donacijami in pomočjo zunanjega ministrstva namenila že več kot 5 milijonov evrov.
Slovenija v pričakovanju novega nuncija, dosedanji odhaja na Nizozemsko.
Šport, Pogačar drugi na kolesarski klasiki med Parizom in Rubejem.
Vreme spremenljivo bo, danes še večinoma suho, jutri oblačno in deževno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Akcija zbiranja sredstev za zdravljenje 8-letnega Matica iz Škofje Loke, ki trpi za redko gensko boleznijo, je uspela. Deček bo konec meseca odpotoval na Florido v Združenih državah Amerike. Najprej ga čakajo laboratorijski testi, nato bo v 3 tednih prejel gensko zdravilo, čez veliko lužo bo pod nadzorom zdravnikov ostal še približno 3 mesece. Cena genske terapije, ki je bo deležen, stane skoraj 3 milijone evrov. Njegovi starši so s pomočjo družine zbrali tretjino sredstev, ostalo so prispevali različni dobrotniki. Helena Križnik je poklicala Matičevo mamo Živo Krel.
Vaša zgodba, gospa Živa, se je dotaknila mnogih, med njimi so tudi naši poslušalci. Vas pa se je verjetno dotaknila vsa ta solidarnost, ki so jo pokazali vsi tisti, ki so darovali sredstva.
Tako je, mi smo resnično ganjeni nad to dobroto ljudi, ki so se odzvali na našo prošnjo in smo v neverjetno kratkem času, v 4 mesecih, uspeli zbrati vsa ta potrebna sredstva in to si tudi v najlepših sanjah nismo mogli predstavljati, ker ljudje v bistvu niso donirali samo sredstva, ampak so nas spodbujali z dobrimi mislimi, s pozitivnostjo, z vero v nas in to nam je v bistvu skozi ves ta čas dajalo krila, da smo zmogali do konca in da smo verjeli, da nam bo uspelo in nam zdaj tudi resnično je, tako da smo navdušeni, ganjeni in v bistvu sploh še nismo uspeli popolnoma dojeti v bistvu vse te razsežnosti in dobrosrčnosti in vsega, kar nas je v tem času obdajali. Neverjetno.
Že prav kmalu se boste odpravili na pot, kako se pripravljate na njo?
Ja, to je zdaj naslednji korak. Dejansko stopamo korak za korakom, niti ne upamo nič kaj vnaprej planirati. Zdaj smo prišli do točke, ko smo sredstva zbrali in od današnjega dne gremo v resnici šele v pravo akcijo in da se miselno naravnamo na Ameriko. To bo kar precejšen zalogaj, ker v bistvu v Ameriko odhajava samo jaz in Matic. Ostali ostaja doma, se pravi partner z starejšim otrokama, 13 in 11 let sta stara, tako da bo to tudi spet nek nov izziv, ampak ne glede na vse, smo usmerjeni proti zmagi in se zdaj pripravljamo na pot. Matica smo že vzeli iz šole, se bo zdaj pač šolal nadaljavo. Učiteljica razredničarka nam je toliko šla nasproti, da nam je pripravila tudi program do konca šolskega leta, tako da v bistvu še niti ne zavedamo, kaj točno se podajamo.
Kako hitro bi pa to zdravilo, ki ga bo prejel Matic, pomagalo?
Tako je, ne? To zdravilo v bistvu začne učinkovati takoj, ampak to ustavlja bolezen, ne? Tako da se pol še večji učinki kasneje skozi čas pokažejo. Je pa od vsakega posameznika odvisno, točno na kakšen način deluje. Ne? Enim se pokaže že po 2 tednih, nekaterim šele po pol leta. Bistveno pa je, da to zaustavlja bolezen, tako da je pol tudi težko govoriti o nekem napredku, a ne recimo fizičnega stanja pri Maticu. Mi bi zmagali že, če Matico obdržimo v stanju, kakršnem je in se pač tega tudi nadejamo.
Kaj pa ob vsem tem, kar se dogaja, pravi Matic?
Tudi Matic je navdušen, točno se zaveda, kako zelo pomembno je to zdravilo zanj. Nima niti predstave, kaj predstavlja 3 milijone evrov znesek, a ne star 8 let. Ampak je pa ves čas sprašal mami, koliko nam še manjka, tako da zdaj ful vesel. in je tudi na trnih, ker pač ve, kaj sledi. Tako da smo vsi doma navdušeni nad to zdaj novo prelomnico, ki nam sledi. Jaz bi se sam še ob tej priložnosti še enkrat res iz nasrca zahvalila vsem dobrim ljudem za vso to neizmerno podporo, ki so pristopali k zgodbi in da so postali del te Matičeve zgodbe. Hvaležna sem do neba in vsi pač Matičevi bližnji, da nam je skupaj uspelo, ker brez tega pač ne bi bili tukaj, kjer smo res iz nasrca. Hvala, hvala.
Maticu in njegovi mami želimo srečno pot in naj zdravljenje uspe.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada nima več veliko časa za izpolnitev vsega, kar je obljubljala na začetku mandata. Čez leto dni nas čakajo redne parlamentarne volitve, do takrat želita premier Robert Golob in njegova ministerska ekipa reformirati zdravstvo, šolstvo, področje pokojnin in še kaj. Kampanja je že v polnem teku, je za naš radio ugotavljal politični analitik in predsednik SLS Marko Balažic. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Čez 10 dni bodo minila 3 leta od zadnjih rednih parlamentarnih volitev v državni zbor.
To pomeni še eno leto časa delanja neumnosti, ker praktično po to vlado drugemu nismo priča.
Je bil oster Balažic. Kritičen je bil do potez, ki jih Golob z ministri vleče zadnji hip.
Da se lotiš ti reform v zadnjem letu vladanja, pomeni samo eno, da boš razdelil bombončke, ki jih še lahko z upanjem, da si kupiš prihodnje volitve.
Trenutna oblast svojimi ukrepi pošilja zaskrbljujoče signale, je ocenil.
Slovenija ne samo mednarodno, ampak že v bližnji soseščini izgublja. Nam se podjetniki selijo na Hrvaško, odpirajo podjetja. Če bomo nadaljevali s tem trendom in s trendom negativne demografije, ki smo jih priča, po nekih projekcijah bo v Sloveniji leta 2027 rojenih samo 15.000 otrok, potem se nam zelo slabo piše.
Slovenija potrebuje desno vlado, je bil jasen Balažic, ki verjame, da bo do nje pripeljala pot povezovanja sorodnih strank.
Enostavno, tukaj je treba nekaj tega pragmatizma, da skupaj zagotovimo neko dodatno ponudbo, ki bo lahko na volitve pripeljala tistih 15-20% glasov, ki lahko potem tvorijo desno ali pa kakršnokoli razvojno koalicijo želite.
Sama kampanja pred prihodnjimi rednimi parlamentarnimi volitvami se je po njegovem sicer že začela.
Lahko vidimo, da se je, bom rekel, saj z vidika SLS-a lahko govorim, da se je medijski prostor popolnoma zaprl. Spet smo priča tistemu utrjevanju betonskih okopov, to se pravi levice in desnice, pogovorov o tem, kdo s kom ne bi, ne pa s tem, kaj bomo naredili za Slovenijo, da bi vsi bolje živeli.
Je bil razočaran. Balažicu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Pogovoru je med drugim strnil tudi pričakovanja pred skorajšnjim izrednim volilnim kongresom SLS.
Na celjskem sodišču naj bi jutri sklenili glavno obravnavo na sojenju Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. Sodnica Cvetka Posilovič je za ta dan napovedala tudi sklepne besede, na to pa bo zadeva zrela za razsodbo. Kako se je na X-u odzval Janša in kaj pravi nekdani ustavni sodnik dr. Ernest Petrič, pa v prispevku Tanje Dominko.
Spomnimo, specializirano državno tožilstvo nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja. Nekdanjemu direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri omenjenem dejanju. Janša je namreč pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje. Znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila preko navideznega posla. Zemliščem in kmetijo v Trenti. Taka je ena plat zgodbe. Janša poudarja, da oškodovanja ni bilo. Posestvo v Trenti je bilo namreč na dražbi v organizaciji sodišča, kljub stečaju Imosa prodano za praktično enako ceno, za kakršno je bilo kupljeno, in nato prodano naprej za višjo ceno. Za razliko od stotin drugih nepremičnin v stečajih istega in vseh drugih podjetij, ki so bile prodane za petino ali celo manj nakupne vrednosti, kjer pa, poudarja Janša, kazenskega postopka ni bilo. Prav tako poudarja, da ovadena ni bila ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je podpisala pogodbo za nakup Litijske, kjer sedaj uradnikom očitajo oškodovanje za 3 milijone evrov. Janša pričakuje, da bodo sodbo o Trenti verjetno razveljavili in da bo zadnja točka namerno zastaranje. Gre za podobno zgodbo kot pri Patrii. Dr. Ernest Petrič, nekdanji ustavni sodnik, o tej aktualni zgodbi in o povezavi s Patrijo takole razmišlja.
Če se naprej ve, kaj bo sodišče odločilo, ni dobro, kaže, da smo res v težavah, da smo res v težavah. Ne?
Kako se sam spominja zgodbe o Patriji?
Ustavno sodišče, takrat sem bil jaz tam, celo predsednik sem bil, ne? Ni hotelo ono soditi. Ne? To bi bilo tudi narobe, da bi mi sodili, bi šli predaleč. Ustavno sodišče soglasno, levi in desni ustavni sodniki. In več levih je bilo takrat. Smo ugotovili, da je sodba problematična z vidika člena 28, da je on bil obsojen, tako izhajalo iz sodbe, iz papirov, za dejanje, ki sploh ni bilo predpisano kot kaznivo dejanje. In poleg tega, da so bili znaki pristranskosti. Vrnilo se je to na nižjo instanco, škoda, da nižja instanca ni ponovno sodila, da se je stvar rešila na nek način za zastaranjem. Ne.
Več pa v popodanski oddaji Spoznanje več predsodek manj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V zadnjih letih je občutno upadla tudi dolgotrajna brezposelnost.
V univerzitetnem kliničnem centru po udoru stropa stekla sanacija delo preselili v druge laboratorije.
Evropska unija povečuje podporo palestincem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Litija Šmartno-Radohova vas je med Šmartim in Bogoš parkom zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani promet oviran zaradi živali na cestišču. Zastoj pa nastal na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo, to je pa zamuda za voznike do okoli 25 minut. Zaradi popodanske prometne konice pa lahko vozniki pričakujejo tudi že kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Zaradi del bo predor Šentvid danes po noči in ponovno jutri po noči zaprt med 8. zvečer in 5. zjutraj. Dela pa se bodo izvala do konca meseca na Dolenjski avtocesti. Med razcepom Malnice in priključkom Šmarje Sab proti Novemu mestu bodo vsak dan od ponedeljka do sobote nočne popolne zapore med 9:30 zvečer in 5. zjutraj. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Slovenija je v pričakovanju novega nuncija. Papež Frančišek je namreč v soboto dosedanjega nuncija nadškofa Jean-Marie Špajha imenoval za veleposlanika Svetega sedeža na Nizozemskem. Preden je bil marca 2019 imenovan za nuncija v Sloveniji in apostolskega delegata za Kosovo, je kot nunci deloval v Gani. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb je včerajšnji ruski napad na mesto Sumi terjal najmanj 34 življenj, več kot 100 ljudi pa je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da se je napad zgodil na cvetno nedeljo, ko so šli številni ljudje k maši. V Kremlju so po drugi strani zatrdili, da napadajo le vojaške cilje in da so bili v Sumiju tarča poveljniki ukrajinske vojske, ki so imeli skupno srečanje. Napad je medtem obsodilo več držav, med njimi Slovenija, kjer se ravno v teh dneh mudijo predstavniki Caritas Spes iz Ukrajine, Petra Stopar.
Predsednik ZDA Donald Trump je včerajšnji napad na Sumi označil za grozno stvar. Zelenski je medtem v intervjuju za ameriško televizijo CBS, ki je bil posnet pred nedeljskim napadom, Trumpa pozval naj obišče Ukrajino, da bi bolje razumel opustošenje, ki ga je povzročila ruska invazija. Ponovil je tudi, da ruskemu predsedniku Putinu ni mogoče zaupati in da primirje ne deluje, ker Putin nikoli ni želel končati vojne, ampak želi Ukrajino popolnoma uničiti. Enako v pogovoru za naš radio pove izvršni direktor Caritas Spes Vjačeslav Grinevič, ki poziva naj Ukrajincev ne pustimo samih.
I know that somebody said that Europe is tired of this situation of war in Ukraine. Believe me, we are more tired.
Vem, da včasih kdo reče, da je Evropa utrujena od te vojne, toda verjemite mi, mi smo še bolj. Mi bi radi, da bi bila tole nočna mora, da bi se zbudili in začeli misliti na prihodnost. Hkrati pa vemo, kaj Rusija hoče. Ni težava naša želja po vstopu v Evropsko unijo ali zvezo NATO, ampak to, da obstajamo. Ruska vlada od začetka poudarja, da je težava Ukrajina.
Grinevič se zato zahvaljuje Slovencem za vso podporo, tako materialno kot duhovno, in prosi naj nadaljujemo z njo. Na slovenski Karitas so sporočili, da so ob sofinanciranju Ministrstva Republike Slovenije za zunanje in evropske zadeve in zbranih donacij v lastnih akcijah do zdaj v Ukrajino poslali pomoč v finančni obliki in humanitarnih pošiljkah v skupni vrednosti 5,4 milijona evrov in Karitas glede na potrebe nadaljuje akcijo zbiranja sredstev, ki je za področje tujine največja doslej. Koordinatorica mednarodne pomoči Jana Lampe.
Na slovenski Karitas vas še posebej v tem velikem tednu vabimo k solidarnosti s trpečimi ljudmi v Ukrajini, da jim v tem svetem letu prinesemo nekaj upanja. Svoje darove lahko nakažete preko SMS sporočila Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 in 10 evrov. Seveda darujete na številko 1919.
Celotnemu pogovoru o delu Karitas Spes Ukrajina boste lahko prisluhnili v enem od mozaikov dneva v naslednjih dneh ali na naši spletni strani.
O ruski agresiji na Ukrajino na zasedanju v Luksemburgu govorijo tudi zunanji ministri držav članic Evropske unije. Na dnevnem redu razprav sta tudi Zahodni Balkan ter stanje na Bližnjem vzhodu po propadu premirja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Izraelska vojska je ta konec tedna napovedala tudi razširitev svoje ofenzive v Gazi ter za več 10 000 prebivalcev Han Yunisa iz okolice odredila evakuacijo. Kako gleda na to in na ta trajajoči konflikt in na propadla pogajanja o prekinitvi ognja, smo vprašali slovensko poslanko v Evropskem parlamentu iz vrst Evropske ljudske stranke Romano Tomc.
Predolgo se to skupaj traja in preveč tragično se je to začelo. In če želimo doseči neko rešitev v tej vojni, se moramo spomniti začetkov. Hamas je teroristična organizacija, ki je ugrabila, mučila in pobila nedolžne talce. In še vedno to počnejo. Ko bo Hamas predal svoje orožje in ko Hamasa na tem prostoru ne bo več, jaz mislim, da bo potem resnično čas za premirje.
Evropska unija je medtem napovedala nov večletni program finančne podpore za Palestince v vrednosti do 1,6 milijarde evrov. Z njim želi spodbuditi okrevanje in odpornost palestinskega prebivalstva na zasedanem Zahodnem bregu in v Gazi. Velik del sredstev bo namenjen krepitvi palestinskih oblasti, del pa tudi podpori zasebnega sektorja.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Družine z najmanj tremi otroki danes prejemajo letni dodatek za velike družine, ki se giblje med 500 in 600 evri. Pravico do dodatka ima le eden od staršev pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Toda letni državni dodatek ni vedno dovolj za socialno varnost velikih družin. Po besedah tajnice Aninega sklada, sestre Hermine Ramšak, se število družin, ki prosijo za dodatno pomoč, povečuje. Več Marcel Krek.
Država je lani namenila 17 milijonov evrov za več kot 35 tisoč velikih družin. Te dodatek prejmejo po uradni dolžnosti Centra za socialno delo, zato jim posebnih dokazil ni potrebno vlagati. A letni dodatek v višini do 600 evrov v času vsesplošne draginje nikakor ne more zagotoviti socialne in finančne stabilnosti za vse velike družine, še posebej za ranljive. Nekatere se morajo zato zateči tudi po pomoč dobrodelnih organizacij, kot je Anin sklad.
Trenutno je vpisanih okrog 140 družin. Od tega je 60, ki dobivajo mesečno pomoč.
Je povedala tajnica Aninega sklada, organizacije, ki že 25 let skrbi prav za pomoč velikim družinam, sestra Hermina Namšak. Po njenih besedah družine ne potrebujejo zgolj mesečne materialne pomoči.
Ampak one iščejo predvsem eno sprejetost in morda je te v naši družbi premalo. Potem poleg sprejetosti je tudi, da jih nekdo posluša. Boli jih, ko vidi, da se toliko govori proti življenju. Njim je ravno življenje tista največja vrednota, zato pač tudi sprejmejo večje število otrok.
Sogovornica pravi, da zato v skladu močno potrebujejo predvsem nove podpornike.
Število dobrotnikov se manjša, število družin, ki pa potrebujejo pomoč, pa se veča.
Še opozori sestra Hermina Namšak, ki v celotnem pogovoru prisluhnite v enem od prihajajočih mozaikov dneva.
Število dolgotrajno brezposelnih oseb v zadnjih letih opazno upada. Tako jih je bilo februarja letos med vsemi brezposelnimi manj kot 40%. Še leta 2021 je bil ta delež skoraj 60%. Med najpogostejši razlogi so za dolgotrajno brezposelnost na Zavodu za zaposlovanje Slovenije navajajo upad veščin, invalidnost ali kronične bolezni ter pomanjkljivo izobrazbo. Brezposelnost prinaša zdravstvene, psihološke in socialne težave, zato se na zavodu z različnimi ukrepi trudijo brezposelne vrniti na trg dela ali jih vključiti v sistem javnih del. Meta Potočnik.
Pristojni pozitiven trend pripisujejo večji zaposlenosti prebivalstva in manj številčnim generacijam mladih, ki vstopajo na trg dela. Skoraj tretjina dolgotrajno brezposelnih je brez dela že več kot 5 let. Najpogosteje so to osebe s kompleksnimi zdravstvenimi težavami ali z neustrezno izobrazbo. Nekateri nimajo možnosti lastnega prevoza na delo, javnega prevoza pa ni. Nekateri imajo majhne otroke, delo, ki je na voljo, pa je večizmensko. In kakšni so ukrepi pomoči tem ljudem? Na Zavodu za zaposlovanje jih napotijo na poglobljeno karierno svetovanje ali do zdravnika svetovalca po informacijo, katera so tista dela, ki bi jih lahko opravljali. Na voljo je tudi rehabilitacijsko zaposlitveno svetovanje, kjer jim pomagajo najti delo in pri tem upoštevajo omejitve zaradi zdravstvenih težav. V določenih primerih dolgotrajno brezposelne osebe tudi zastopajo pri delodajalcih. Prav tako iskalce usmerjajo na prosta delovna mesta in nato spremljajo, koliko so sami aktivni pri iskanju zaposlitve. Če se tega ne lotevajo aktivno, lahko začnejo proces ugotavljanja kršitev, saj jih prijava v evidenco brezposelnih oseb namreč obvezuje, da zaposlitev iščejo aktivno. Na zavodu poudarjajo, da ima dolgotrajna brezposelnost negativne učinke, kot so stres, tesnoba, depresija, nizka samopodoba, občutek osamljenosti in upad kognitivnih sposobnosti. Ob tem se poveča nevarnost za različne odvisnosti. Resne posledice se kažejo tudi v gospodarstvu in javnih financah. Med glavnimi vzvodi spodbud je politika aktivnega zaposlovanja. Sem spadajo programi neformalnega in formalnega izobraževanja, subvencije za zaposlitev ter programi znotraj ukrepa kreiranje delovnih mest, to se nanaša na spodbujanje delovne in socialne vključenosti ter izboljšanje veščin. Sem sodijo tudi javna dela, namenjena izključno dolgotrajno brezposelnim.
Poslanska skupina NSI se mudi na obisku v Spodnji Savinjski regiji v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Seznaniti se želi z gospodarskimi in socialnimi razmerami, s primeri odličnih praks ter z glavnimi težavami, ki pestijo ljudi v tej regiji. Poslanec Janez Cigler Kralj.
Danes ta obisk poteka zelo dinamično. Z eno skupino smo obiskali številne gospodarske družbe, no druga skupina pa je bila v mlekarni Celeja, kjer so nas seznanili z izzivi, ki tarejo mlečno predelovalno industrijo. Bili smo tudi v domu starejših na Vranskem, obiskali smo tudi že inštitut za hmeljarstvo. Slovenija je četrta oziroma peta na svetu po pridelovalnih površinah za hmelj. Ponosni smo na to in želimo s svojim delom v parlamentu tudi opraviti svojo dolžnost do vseh teh, ki jih srečujemo, da se zmanjšuje birokracija, da bi se davki dali na neko razumno raven, da bi omogočili socialno-varstvenim ustanovam, ki se zdaj pospešeno privajajo na začetek izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi, samo da bi normalno delali.
Obisk bodo sklenili s pogovornim večerom na Polzeli. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer se je v soboto zjutraj v centralnem laboratoriju povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij, danes normalno izvajajo načrtovane programe posegov in ambulantne preglede. Potrebne laboratorijske preiskave izvajajo na drugih lokacijah. Koliko časa bo trajala sanacija poškodovanega stropa, še niso napovedali. Po besedah Jureta Dolinarja bodo natančneje vedeli čez teden dni.
V nedeljo smo izvedli že določeno zaščito, se pravi samega gradbišča, kjer je bil strop povešen, in pobrali smo določene stropne plošče. Skratka, preverili smo okolico laboratorija, znotraj laboratorija, ali je strop varen, ga dodatno ojačali. S tem smo tudi nekako zagotovili, da je ostali del laboratorija v funkciji in da je v obratovanju. Skratka, zaenkrat se ne zaznava kakršnihkoli zastojev. Danes smo pa tudi pripravili plan sanacije. Glede na to, da gre za večjo površino, smo si pripravili nek okvirni terminski plan in pričakujemo, da bo v tem tednu demontaža komplet tega stropa, pregled stropa v ostalih delih laboratorija in potem sledi v naslednjem tednu montaža stropnih plošč.
Začenjamo na kolesu. Tadej Pogačar je včeraj izvrstno z drugim mestom debitiral na slovitem 122. spomeniku med Parizom in Rubejem, ki zaradi več 10 kilometrov nevarnih tlakovanih odsekov nosi vzdevek Severni pekel. Kljub napovedim, da pred dirko ni v vlogi favorita, je slovenski as zaostal le za Matjujem Vanderpoolom. Nizozemec je izkoristil napako Pogačarja, ki je 38 kilometrov pred ciljem narobe zapeljal enega od desnih ovinkov in malce nerodno, a pri nizki hitrosti padal, moral zamenjati kolo in izgubil stik s 30-letnikom, ki je v cilj prišel minuto in 18 sekund pred Pogačarjem. Tim Gajser pa je dobil dirko za svetovno prvenstvo elitnega motokrosističnega razreda MXGP. Ptujčan je v Pietramurati v bližini Trentina včeraj dobil obe vožnji in slavil pred Francozom Romanom Fevrejem. Uspeh Gajserja je sedmim mestom dopolnil drugi Slovenec v karavani Jan Pancar. Z novo zmago je Gajser še povečal prednost v seštevku svetovnega prvenstva pred Fevrejem na 39 točk. Rokometašice Slovenije pa letos žal ne bodo igrale na svetovnem prvenstvu. Včeraj so namreč v srbskem Boru s 33-30 izgubile povratno tekmo kvalifikacij proti domačinkam. Prva tekma se je prejšnji teden v Sloveniji končala brez zmagovalk. Slovenke so tako ostale brez rokometnega mundijala, ki ga bosta med 26. novembrom in 14. decembrom gostili Nemčija in Nizozemska. In še hokej, Jeseničani so izgubili četrto tekmo finala Alpske lige v domači Podmežakli. Celamze je bil za vodstvo s 3-1 v zmagah sinoči po podaljšku boljši s 4-3. Po tretjem porazu v finalni seriji hokejist Jesenic Martin Bohinc.
Zgodba cele serije se ponovila. Nekako zgleda, da imamo celo tekmo vse pod kontrolo, pa zelo na hitar prepocen gol dobimo in mogoče malo več sreče za njih. Mislim, da je cajt, da se stavimo celih 60 minut in da bo sreča na naši strani.
Ker kluba igrata serijo na 4 zmage, bo morda že odločilna peta tekma jutri v Avstriji. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne se bo pooblačilo tudi v severovzhodni Sloveniji, tam bo večinoma suho, pihal bo jugozahodnik, drugod bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Temperature bodo od 13 do 18, v vzhodnih krajih do 21 stopinj Celzija. Po noči se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 in ob morju do 16 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu, možna bo tudi kakšna nevihta, popoldne bo dež v večjem delu države postopno ponehal, le ponekod na zahodu in severu bo občasno še deževalo. Zvečer se bo oblačnost začela trgati, pihal bo okrepljen južni veter ob morju zmeren jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana oblačno 16, Maribor in Ptuj 20 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Koper, Nova Gorica, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 14 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 18, Slovenske Konjice in Mežica 19 stopinj, Metlika in Hrastnik 17, Kranj 15, Ilirska Bistrica 13, Idrija 12, Jezersko 11, Listca pretežno oblačno 11 in Kredarica v oblakih ter rahlo rosi 1 stopinja Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Litija Šmartno-Radohova vas, med Šmartnim in Bogenšperkom je cesta zaprta. Zastoj je na štajerski avtocesti in sicer zaradi del med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, tam je zamuda od 20 do 25 minut. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor s političnim analitikom in aktualnim predsednikom SLS Markom Balažicem. Komentiral je aktualno domače politično dogajanje pred izrednim volilnim kongresom SLS, na katerem se bo potegoval za nov mandat na čelu stranke, pa je spregovoril tudi o svojih protikandidatkah in razgrnil vizijo za naprej. Vabljeni k spremljanju mozaika dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.